Σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το τρίτο. Να διαβάσω μερικά εδάφια από την αρχή. Τρίτο κεφάλαιο. Μαλαχίας. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον εσείς θέλετε ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος το δυνάμεον. Αλλά τι δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού και τι δύναται να σταθεί εις την παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ως πυρ χωνευτού και ως μείγμα γναφέων και θέλει καθίσει ως οχωνεύων και καθαρίζων το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλει σε προσφέρει εις το γύριο προσφοράν εν δικαιοσύνη. Εδώ μιλάει τώρα για τον Ιησού Χριστό, έτσι. Αλλά παράλληλα όμως, ο προφήτης αυτός γυρίσαν από τη Βαβυλώνα και τον σήκωσε ο Θεός και τους είπε, ενώ είχαν έρθει από τη Βαβυλώνα φρέσκοι ακόμα και κάνανε, χτίζαν το τείχος και το ναό εκεί, τους λέει αυτό τώρα εδώ, ότι εγώ θα αποστείλω τον άγγελό μου, λέει, να κατασκευάσει την οδόν έμπροσθεν μου. Προσέξτε, έμπροσθεν του. Ποιος είναι αυτός, ο Θεός. Τι ήταν ο Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θα κατασκευάσει την οδόν. Για να μπορέσει ο Θεός να έρθει σε μία ζωή, πρέπει κάποιος να μεσολαβήσει, να πάρει τα εμπόδια από τη μέση. Εμποδίζεται ο Θεός, ναι. Εμποδίζεται την παλιά ζωή μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, λέει, που μας γέννησε, λέει, Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνετε κι εσείς. Είναι απέτηση αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί ο Θεός είναι φωτιά, η οποία κατακαίει, δεν αφήνει υπόλοιπο. Πώς θα πλησιάσω τη φωτιά? Άμα πλησιάσουμε στο τζάκι, μπορούμε να φοράμε παλτό. Θα αναλωθούμε από τη θερμοκρασία. Πρέπει να το βγάλουμε για να πλησιάσουμε. Έτσι πρέπει να βγάλω την παλιά ζωή μου. Όλοι. Και θα δούμε γιατί το λέει όλοι. Και τώρα τι λέει εδώ? Θα στείλει, λέει, τον άγγελό του να κατασκευάσει την οδό, δηλαδή να μάθει τους ανθρώπους να μετανοούν, να μάθει τους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αιώνιος, θαυμαστός, η δύναμή του απεριόριστη, τα αδύνατα τα κάνει δυνατά, και να τον εμπιστευτούν να τον πλησιάσουν. Γιατί αν δεν τον εμπιστευτώ δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μου. Λέμε πολλές φορές να κάνω αυτό που είναι, το θέλει ο Θεός. Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ εάν ο Θεός δεν ευαρεστηθεί με μένα. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά πώς θα βγάλω τον εγωισμό? Έρχεστε σήμερα εσείς και φέρετε ένα νεκρό εδώ και τον σηκώνω εγώ. Μετά τι θα κάνω εγώ? Αν μπορώ να σηκώσω ένα νεκρό, θα μείνει ο εγωισμός μέσα μου ότι είμαι κάποιος? Ή θα ταπεινωθώ και θα πέσω μπροστά και θα λέω είσαι μεγαλείο Θεέ μου? Ποιο είναι πιο εύκολο, να πω ότι κάποιος είμαι εγώ? Για να πέσω εδώ, να σπάσει η καρδιά μου και να γίνει, αποκλείεται. Πρέπει να το θέλει ο Θεός για να γίνει. Και για να το θέλει ο Θεός πρέπει να δει ειλικρίνεια στην καρδιά μου, όχι εγωισμό. Άμα δει εγωισμό θα φύγει. Ας έχω σηκώσει νεκρό. Οπότε είναι πρόβλημα. Τι λέει λοιπόν τώρα εδώ? Θα στείλω, λέει, να κατασκευάσει οδό ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Για να βρει προδιατεθειμένο λαό ο Χριστός, ώστε να κατοικήσει τις καρδιές του και να τους βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Και ο Κύριος, ποιος είναι ο Κύριος? Ο Κυρίαρχος Θεός, ο Μεσσίας που περιμένουνε. Και ο Κύριος τον οποίο εσείς δείτε, ξαφνικά θα έλθει στο ναό αυτού. Γιατί ξαφνικά? Δεν γεννήθηκε και πέρασε 30 χρόνια? Δεν το δέχτηκε κανένας. Το βλέπανε σαν ένα φυσιολογικό παιδί. Κανείς δεν τον είδε σαν Θεό. Και όταν αργότερα μεγάλωσε τον είπανε δάσκαλο και τον ακολουθήσαν σαν δάσκαλο. Και τι λέει τώρα? Αυτόν που ζητάτε, λέει, και όμως δεν θα το δεχτείτε, ξαφνικά μία μέρα θα έρθει στο ναό. Θυμάστε πώς έγινε? την ημέρα την οποία τον βαΐων. Τότε πήγε ξαφνικά στο ναό. Αλλά δεν πήγαινε στο ναό τις άλλες μέρες. Πήγαινε στο ναό. Συνήθιζε να πηγαίνει, λέει, στο ναό συνέχεια. Αλλά πώς πήγε την ημέρα εκείνη? Πήγε να εξαγγείλει αυτό που ήρθε να κάνει, την εξουσία του. Και τι έκανε? Το πρώτο που έκανε, πέταξε τους αγραμμιβούς, λέει, όλους έξω από το ναό. Τι είχαν κάνει? Το προάβλιο του ναού το είχαν κάνει, είχαν βάλει τραπέζια με σερτάρια και αλλάζανε χρήματα και είχαν τα ζώα και φωνάζαν και κάνανε εκεί, δεν μπορούσε κανείς να προσευχηθεί. Και μπαίνει ο Χριστός μέσα, φτιάχνει ένα μαστίγιο και χτύπησε τα ζώα, ανέτρεψε τα τραπέζια και τους είπε: τον οίκον του πατρός μου τον κάνετε οίκο εμπορίου. Αυτός είναι που ήρθε ξαφνικά. Γιατί ξαφνικά? Γιατί δεν τον πίστευε κανένας. Οπότε ξαφνικά παρουσιάστηκε μια εξουσία πρωτόγνωρη. Και τα πέταξε όλα έξω. Τι συμβολίζει αυτό? Ότι δεν μπορώ να αφήσω στην καρδιά μου μέσα συμφέρον γήινο. Τα χρήματα είναι το συμφέρον το γήινο. Η καρδιά μου πρέπει να κατοικεί στο συμφέρον το ουράνιο. Και λέμε τώρα, μα αυτά είναι δικά μου. Είναι... Ό,τι δίνει ο Θεός δεν είναι δικό μας. Αν ήταν δικό μας θα το παίρναμε μαζί εκεί που θα πάμε. Αλλά θα μείνει εδώ. Άρα δεν έχουμε κάτι δικό μας. Το μόνο δικό μας που έχουμε είναι το Χριστό, τον οποίο θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του, εάν Τον ακούμε και υποταχτούμε σε Αυτόν. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μιλάει λοιπόν για τον Ιωάννη εδώ και μιλάει και για τον Χριστό ότι θα έρθει, ο οποίος λέει θα έρθει στο ναό και αυτός είναι που θα αγγέλει τα της Διαθήκης του Θεού, της Νέας Διαθήκης. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο Χριστός θα έρθει για να μας αφήσει μία Διαθήκη που θα μιλάει για ουρανό και γη κληρονομιές, τις οποίες πρέπει όλοι να αποκτήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι, δυνατοί, να νικάμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τον εχθρό της ψυχής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ιδού έρχεται, λέγει, ο Κύριος το δυνάμεον. Ο Πατέρας λοιπόν συστήνει το παιδί ότι το στέλνει εδώ. Και τώρα λέει εδώ, αυτός θα έρθει, αλλά ποιος από εσάς θα μπορέσει να υπομείνει την προσωπικότητα και την εξουσία που θα έχει? Για προσέξτε τώρα λίγο, αλλά τι δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού και τι δύναται να σταθεί στην παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού. Όταν βάζουμε το καμίνι και ζεσταίνουμε διάφορα μέταλλα για να βγάλουμε τις προσμίξεις και να καθαρίσει, όπως είναι το χρυσάφι, αυτό είναι το πύρτο χωνευτού που λέει τώρα εδώ. Και ως μείγμα γναφέως. Και θα λιώσει ο άνθρωπος αυτός, όπως ακριβώς λιώνει το χρυσάφι, για να αφαιρέσει από επάνω τις προσμίξεις και να γίνει καθαρό το χρυσάφι. Αυτό θα κάνει η παρουσία του Θεού όταν θα έρθει στη ζωή μου. Θα με καθαρίσει για να γίνω καθαρό χρυσάφι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θέλει καθίσει, λέει, όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς, θα τους καθαρίσει, θα τους, όπως ακριβώς κάνει αυτός που καθαρίζει το χρυσάφι, θα χύσει το υπόλοιπο, θα στραγγίσει λοιπόν να φύγουν οι προσμίξεις και το αργύριο και θέλει προσφέρει εις τον Κύριο προσφορά δικαιοσύνης και θα γίνουν δίκαιοι καθώς θα καθαριστούν για να δεχτεί την προσφορά τους. Αυτά που λέει είναι τρομερά αυτό. Δεν δέχεται ο Θεός προσφορά από άνθρωπο που είναι ακάθαρτος. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο ακάθαρτος? Αυτός που έχει σκοτάδι στη ζωή του μέσα. Έχει κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Και πάμε τώρα αυτό που αναφέρει 500 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και του Ιωάννου, ο προφήτης αυτός, γίνεται τώρα στις ημέρες του Ιησού Χριστού. Και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο, 903 σελίδα Ευαγγέλου κατά Λουκά, να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Από την αρχή. «Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος και του Πόντιου Πιλάτου, ηγεμόνευε εν Ιουδαία ο τετράρχης της Γαλιλαίας και ήτο Ηρώδης ο Φίλιππος, ο δε αδερφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλληνής». Εδώ τώρα δεν λέει ημερομηνία, αλλά λέει ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη για να καθορίσουμε εμείς ποια ημερομηνία είναι, γιατί είναι πιο σίγουρο να βρούμε, άμα θέλουμε. Επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα έγινε λόγος Θεού προς τον Ιωάννη, τον Υιό του Ζαχαρίου, εν τη ερήμο. Και ήλθεν εις πάσα την περίχρον του Ιορδάνου, κηρύττει τον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών. Ως είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο, το λόγον του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσαι την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει γεμιστή, και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σκολιά θέλει σου γίνει ευθέα, και η τραχή εωδή ομαλέ, και πάσα σάρξ θέλει ειδή το σωτήριον του Θεού». Όλοι οι άνθρωποι θα το δούνε. Και προσέξτε τώρα εδώ, ευγένεια που έχει ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού εδώ, είναι το Πνεύμα το Άγιο που μιλάει. Προσέξτε το πάρα πολύ καλά αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Το περνάμε λίγο ψηλά αυτό. Έλεγε δε προς τους όχλους, τους ερχομένους δι' να βαπτιστώσει υπ' αυτού. Γεννήματα εχιδνών. Τι σε έδειξε σε εσάς να φύγετε από τους μελούς της οργής. Παιδιά φιδιών. Και δεν φύγανε αυτοί όλοι. Όχι. Γιατί δεν φύγανε. Γιατί αυτά που αναγόρευε, πράγματι το φίδι τι κάνει. Ζει ήρεμο, ήσυχο, θέλει να είναι καλός άνθρωπος. Αλλά μέσα του όμως κατοικεί η πονηρία, η κακία, το μίσος, τα συμφέροντα. Οπότε θα δεις το φίδι ότι όταν δει ότι χρειάζεται κάτι θα ορμήσει. Θα τυναχτεί να δαγκώσει για να τα αποκτήσει. Πεινάει, θέλει να φάει. Βλέπει ένα ζωάκι. Θα τυναχτεί να το δαγκώσει, να του δείξει το δηλητήριο μέσα να πεθάνει για να το φάει. Αυτό κάνει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει Χριστό στην καρδιά του μέσα. Γιατί είναι νεκρός. Δεν έχει δύναμη να αλλάξει κάτι στον εαυτό του. Όσο και να βλέπει τα λάθη του, δεν θα διορθώσει ποτέ τίποτα. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Γιατί η διόρθωση γίνεται με την παρουσία του Θεού. Όπως διαβάσαμε στο Μαλαχία. Πρέπει να τον καθαρίσει ο Θεός. Και όποιος πλησιάζει τον Χριστό και τον ζητάει να γίνει Κύριός του, καθαρίζεται. Όποιος μετανοεί και το βλέπει όλος ο κόσμος, γιατί βαφτίζεται στο νερό, αυτός μετανοεί, αλλάζει ζωή. Και ο Θεός θα το βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο για να πάρει δύναμη, ώστε να μην μπει ότι αυτό δεν γίνεται στη ζωή του. Αλλά ό,τι στόχους βάζει να τους απολαμβάνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τι λέει τώρα εδώ, αφού τους λέει τι βλέπει αυτός μέσα τους, λέει κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας και μη αρχίσετε να λέγετε προς εαυτούς, λέει πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω δύναται ο Θεός εκ το λίθον τούτο να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι λέει σε αυτούς ότι μη δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Αυτός που είναι αυτοδικαιωμένος δικαιολογεί τον εαυτό του. Δεν μετανοεί για να αλλάξει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν αλλάζει ποτέ. Οπότε τι γίνεται? Θα πληρώσει, λέει, περισσότερο την ημέρα εκείνη, γιατί γνώριζε τα πάντα και δεν έκανε τίποτα. Καλύτερα, λέει, να μην γνώριζε. Οπότε μπορεί να είναι μείον να γνωρίσω τον Χριστό στη ζωή μου να με σώσει. Αδέρφια μου, αν δεν θέλω να αλλάξω, όντως θα παίζω με το Θεό μετά. Τη μία θα λέω ότι ακολουθώ το Θεό και από την άλλη η ζωή μου δεν θα μαρτύρει Θεό. Δεν θα έχω καλή μαρτυρία ούτε στην εκκλησία ούτε απ' έξω. Αν καταφέρω στην εκκλησία, απ' έξω δεν θα έχω. Τι πάω να πει να έχω μαρτυρία? Να μοιάζω με τον Χριστό. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ. Τι ήρθε λοιπόν να κάνει εδώ ο Ιωάννης? Ήρθε οπωσδήποτε να βοηθήσει. Επήγανε λοιπόν και του είπανε οι Φαρισαίοι και οι δούλοι που στείλανε, λέει, εσύ, λέει, αυτή τη στιγμή ποιος είσαι? Είσαι ο Μεσσίας? Λέει όχι. Λέει τότε γιατί βαφτίζεις? Και τους απαντάει κάπως διφορούμενα ο Ιωάννης. Εγώ είμαι, λέει, όπως είπε ο Ισαΐας, μία φωνή που πρωτοφωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου και κάνετε ίσια τα μονοπάτια να περάσει ο Κύριος. Αυτό λέει είμαι. Δεν ήρθα εγώ για να επιβληθώ και να γίνω δάσκαλός σας, αλλά εγώ ήρθα για να προετοιμάσω το δρόμο για να έρθει ο επόμενος που αυτός θα σας βαφτίσει όχι με νερό όπως εγώ, αλλά με Πνεύμα Άγιο. Αλλά για να έρθει στη ζωή σας πρέπει να αλλάξετε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι, λέει, ένας άνθρωπος που φωνάζω, όπως λέει εδώ, πρωτοφωνάζω, λέει, στην έρημο. Για σκεφτείτε, ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό στην καρδιά του, τι είναι? Έρημος. Έχετε δει έρημο πολύ μεγάλη? Πρέπει να πάτε προς Μέση Ανατολή για να το δείτε αυτό. Να δείτε ερημωμένα τα πάντα, οι Αμερικές, οι Αυστραλίες, που είναι πολλά μέρη εκεί που έχουν πραγματικά αυτό. Η έρημος δεν έχει τίποτα που να αξίζει ή τίποτα που να σου προσφέρει για να ζήσεις. Αν ο Θεός λείπει από την καρδιά μου μέσα, είμαι ακριβώς μία έρημος. Θα πεθάνω μέσα στην αμαρτία. Γιατί ο Χριστός τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επαναστατήσει εναντίον της αμαρτίας. Αυτό ήρθε να κάνει. Και όχι μόνο να επαναστατήσει, αλλά να του δώσει και τη δύναμη και την ικανότητα να νικήσει. Πάρτε θάρρος για να νικήσετε όπως νίκησα εγώ τον κόσμο. Η έρημος είναι αυτό που θεωρούν όλοι εδώ πλούτο και ψάχνουν να τα αποκτήσουν. Ό,τι έρθει στη ζωή μας μέσα, το οποίο δεν το στέλνει ο Θεός, είναι προσβλάβη της πνευματικής μου πορείας. Δεν θα μπορέσω να κρατήσω δύο θησαυρούς. Αν τα μάτια μου βλέπουν το γήινο θησαυρό και τον αγαπούνε περισσότερο, ποτέ δεν θα πουλήσω τα πάντα για να πάρω τον αιώνιο Μαργαρίτη που είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε τα έχω κάνει θάλασσα. Κατέστρεψα τη ζωή μου. Και γι' αυτό φωνάζει τώρα εδώ. Εγώ είμαι μια φωνή που φωνάζει στην έρημο. Έρημος είμαι πριν γνωρίσω τον Χριστό. Όταν γνωρίσω τον Χριστό, αρχίζω πλέον και γίνομαι καρποφόρος παιδιάδα. Αλλά ο καρπός που βγαίνει από τα δέντρα αυτά που έχει παιδιάδα είναι πνευματικός, δεν είναι φυσικός. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Όταν λαβαίνω Πνεύμα Άγιο, τι δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Τον καρπό. Αυτός ο καρπός πρέπει να φαίνεται. Τότε είμαι δέντρο που αρέσει στο Θεό. Αλλά αυτοί τι λέγανε? Εμείς είμαστε του Μωυσέως. Δεν είμαστε νόθοι. Γιατί μιλάνε ότι είναι του Μωυσέως? Ότι είναι ένας λαός προδιατεθειμένος για το Θεό και έχει ήδη βρει το Θεό. Αλλά είναι μέσα στην υποκρισία και μέσα στο ψεύδος και στην απάτη. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Από μίσος ο μισείωνε τον άλλο. Βλέπουμε κάνουν επαναστάσεις να σφάξουν τους Ρωμαίους γιατί οι Ρωμαίοι φταίνε. Οι Ρωμαίοι δεν φταίνε γιατί η αμαρτία τους έφερε τους Ρωμαίους. Όπως και παλαιότερα πάλι έφερε και άλλες φυλές, τους Φιλιστέους και όλους αυτούς. Η αμαρτία είναι αιτία που έφερε τον εχθρό και τους δικούς του στη ζωή μας. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και θέλει να μας ελευθερώσει από αυτά όλα. Και βλέπουμε τώρα αυτά που τους λέει εδώ, τα δέχονται και πάνε κοντά του και λέει στο 5, κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Τι είναι αυτό τώρα? Αλληγορικά είναι αυτά. Ναι, δεν είναι καθαρά, αλλά για προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Αυτός λέει που είναι ιστάμενος ψηλά, έχει πολλά χρήματα, έχει θέσεις, έχει ιστορίες, θα χαμηλώσει και θα φτάσει στο επίπεδο του Χριστού που θα έρθει. Δεν γίνεται να είναι ψηλά για να καταλάβει τον Χριστό, να τον δεχτεί ο Θεός για να μπει στην καρδιά του Χριστού και να μπει ο Χριστός μέσα του. Δεν γίνεται. Πρέπει να χαμηλώσει λοιπόν. Και βλέπουμε ότι ο Νικόδημος επήγε το βράδυ και χαμήλωσε. Επήγε τώρα ένας γέροντας που είναι νομοδιδάσκαλος και πήγε και ζήτησε από ένα αρχάριο, γιατί για 3 χρόνια παρουσιάζει τον Χριστός, να του πει πώς θα μπορέσει να πλησιάσει το Θεό και αυτός περισσότερο. αυτός ο καταξιωμένος άνθρωπος πήγε σε ένα νεαρό, 30 χρονών. Χαμήλωσε και μάλιστα δεν τράπηκε να του πει ότι δεν ξέρω πώς θα σωθώ. Πες μου εσύ, γιατί η ζωή σου δείχνει, προσέξτε το αυτό, η ζωή σου δείχνει ότι είσαι αυτός που πρέπει. Εμείς δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε ένα συνάχη και εσύ αυτή τη στιγμή σηκώνει νεκρούς. Οπότε είσαι από το Θεό, δεν μπορεί να μην είσαι. Αυτός λοιπόν χαμήλωσε και κάνετε ίσια τα μονοπάτια να περάσει. Α, συγγνώμη. Μιλάει εδώ λοιπόν να ετοιμάσουν το δρόμο. Και ο δρόμος ετοιμάζεται αν ταπεινωθώ. Όλοι λοιπόν πρέπει να ταπεινωθούμε και να πάμε στο επίπεδο του Χριστού. Τι ήταν ο Χριστός? Ο μόνος ταπεινός άνθρωπος που πέρασε από τη γη. Πώς φαίνεται ότι είναι ταπεινός? Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Κατέβηκε από αγάπη, θυσιάστηκε από αγάπη και έφυγε για να δικαιώσει εμάς από αγάπη. Ταπεινώθηκε μέχρι εδάφους, δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε να φάει. Οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν που είχε ευεργετήσει τον ταΐζανε. Δεν είχε άλλο ένδυμα από αυτό που είχε. Και αν πάμε και πιο πίσω ακόμα, πάμε στον Ιωάννη. Τι ήταν ο Ιωάννης? Ένας άνθρωπος αποδεκτός από όλους. Γιατί? Γιατί ήταν εγκρατής. Άφησε το σπίτι, άφησε τις περιουσίες που είχε και έφυγε στην έρημο. Και τι έκανε στην έρημο? Έτρωγε, λέει, μέλι άγριο και έτρωγε και ακρίδες. Αυτό είναι το σπεσιαλτέ του κάθε μέρα. Τι φόραγε? Ένα ένδυμα από δέρμα σε όλη του τη ζωή. Πώς πλαινότανε? Σε κάποιο ποτάμι ίσως. Τι απολάμβανε? Τίποτα στη γη. Τι απόλαυσε ο Χριστός? Τίποτα και αυτός. Εγώ ήρθα, λέει, να κάνω το θέλημα του Πατέρα και ότι ο δικό μου. Άρα δεν υπάρχει ο εαυτός ο σαρκικός, που δεν πρέπει να υπάρχει σε εμάς. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πάνε όλοι και ρωτάει ο καθένας και λέει το φαράγγι που θα γεμιστεί είναι, έρχεται κάποιος ο οποίος δεν έχει να κοιμηθεί τίποτα, ζει στα παγκάκια. Και του μιλάμε για τον Χριστό και σώζεται. Αλλάζει αυτομάτως, ζητάει τον Χριστό και τι γίνεται? Πλημμυρίζει το φαράγγι και έρχεται στο επίπεδο του Χριστού. Του βρίσκει μία δουλίτσα, αρχίζει και βγάζει το μεροκάματο και ζει αξιοπρεπώς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά του να στερούνται. Αυτό είναι που θα γεμίσουν και θα χαμηλώσει το βουνό και θα γεμίσει το φαράγγι. Και οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν. Οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Οι στραβοί δρόμοι. Ποιοι είναι οι στραβοί δρόμοι? Δεν δίνω όλη την καρδιά μου στον Χριστό. Δεν τον ακολουθώ όπου και να πάει. Αλλά όπου μου αρέσει κάτι άλλο πάω εκεί. Αυτή είναι η στραβή δρόμη. Ξεκινάω καλά και καταλήγω αλλού. Και λέει πρέπει να ισιώσω εγώ το δρόμο μου. Να του δώσω τη δυνατότητα να με ευλογήσει. Να με δυναμώσει, να με αλλάξει. Όταν με αλλάξει μπορώ να ομολογήσω. Γιατί δείχνω Χριστό και έχω Χριστό. Πρώτα απ' όλα δείχνω Χριστό γιατί τον έχω. Και δεύτερον, επειδή τον έχω μπορώ να μιλήσει ο Χριστός διε μου. Του δανείζω τα χείλη μου. Οπότε σώζονται ψυχές. Αλλιώς θα μιλάω σε όλο τον κόσμο και δεν θα σωθεί σε όλη μου τη ζωή καμιά ψυχή. Γιατί δεν ζει ο Χριστός μέσα μου για να μιλήσει. Δεν φαίνεται ο Χριστός για να ελκύσει. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ. Οι στραβοί δρόμοι πρέπει να ισιώσουν οπωσδήποτε. Είναι κανόνας αυτός? Ναι, λέει ο Κύριος. Το διαβάσαμε στο Μαλαχία. Είναι φωτιά. Ήρθε για να το αδύνατο το κάνει δυνατό. Το χρυσάφι δεν θα καθάριζε από μόνο του. Είναι αυτή η φωτιά του γναφέως που λέει εδώ τώρα. Η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου είναι φωτιά. Θα βάλει τάξη. Θα καθαρίσει το χρυσάφι που υπάρχει μέσα. Και το άλλο θα το πετάξει. Θα το στραγγίσει και θα το πετάξει. Έτσι λέει στο Μαλαχία. Οι ανώμαλοι δρόμοι τώρα, οι στραβοί δρόμοι δικοί μου θα τους κάνω ευθεία εγώ και τους ανώμαλους που δεν μπορώ να τους φτιάξω, ποιος τους φτιάξει? Ο Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει στη ζωή μου. Και θα γίνουν ομαλοί. Τι είπα να πει ομαλοί? θα τους ακολουθώ ξεκούραστα και θα χαίρομαι σε όλη μου τη ζωή. Σε όλη μου τη ζωή θα χαίρομαι. Θα είμαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη. Γιατί κατοικεί ο Χριστός μέσα μου, που είναι ο Θεός της ευτυχίας, της χαράς, της ειρήνης, της δύναμης. Αλλά αν δεν ισιώσω τους δρόμους μου, δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν τις ισιώνει αυτός? Γιατί με έκανε κύριο του εαυτού μου. Εγώ πρέπει να το θελήσω και εγώ να το προσπαθήσω. Αλλιώς δεν γίνεται. Τι είπε ο Κύριος? Κάντε αυτό που λέω να δείτε αν είναι από το Θεό ή από μένα. Τότε, λέει, όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός και δεν βλέπουμε ότι είναι σωτήρας? Όχι. Γιατί είναι πονηρή η σκέψη μας, η διάθεσή μας είναι προς τον κόσμο. Οπότε βασικά δεν θα καθαρίσουν ποτέ τα μάτια μας να δούμε ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι ο σωτήρας. Αυτό συνέβαινε την εποχή εκείνη. Και όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, γιατί λένε αυτός είναι ο σωτήρας, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτοί ακόμα τον περιμένουν. Το 7 λέει, στα πλήθη που πήγαιναν κοντά του να βαπτιστούν τους έλεγε ότι είναι οχές και γεννήματα φιδιών και λέει ποιος εσείς που είσαστε σε αυτό το χάλι το πνευματικό, είσαστε έρημος, ποιος λέει ήταν αυτός που σας έπεισε να ξεφύγετε και να πλησιάσετε το Θεό, να ξεφύγετε από τον τρόπο που ζείτε και να έρθετε να ζητήσετε βοήθεια. Ποιος λέει το έκανε αυτό? Αν λέει όντως είστε ειλικρινείς σε αυτό που ήρθατε τώρα να βαπτιστείτε, μην μείνετε μόνο στο βάπτισμα, αλλά κάντε και έργα που να ταιριάζουν στον άνθρωπο που μετανοεί. Θα βαπτιστείς, αυτός που θα βγει θα κάνει έργα μετανοίας ή θα μείνει στο βάπτισμα μόνο? Αν μείνει στο βάπτισμα απλώς έκανε ένα μπάνιο. Αν όμως προσπαθήσει, τότε ο Θεός βλέποντας την ειλικρίνειά του θα του δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να αλλάξει. Μα ξέρεις τώρα να γίνουμε φανατικοί? Αδέρφια, το θέμα του φανατισμού δεν κολλάει στο θέμα να ακολουθήσω τον Χριστό. Γιατί αν όντως ξέρω τι είναι ευτυχία και ακολουθήσω τον Χριστό, με τα πρώτα βήματα που θα κάνω θα κολλήσω επάνω όπως πάει η μύγα και κολλάει στο μέλι. Είναι τόσο όμορφη η παρουσία του, τόσο ένδοξη η παρουσία του, που δεν μπορεί τίποτα να σε αλλάξει ώστε να τον ακολουθήσεις. Και αυτό μπορούμε, είναι πολλά τα οποία αναφέρει τώρα εδώ, αλλά ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Αν βρούμε άλλο χρόνο θα το κάνουμε και περισσότερο. Τώρα σας θυμίζω δύο γεγονότα. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, μπαίνει να θυσιάσει σαν ιερέας μέσα στο ναό. Μόλις μπαίνει μέσα, παρουσιάζεται ο άγγελος μπροστά και φοβάται και τον πιάνει τρόμος. Τι του λέει ο άγγελος? Μη φοβάσαι. Γιατί του λέει να μη φοβάται? Για σκεφτείτε κάτι. Τι φοβάται ο άνθρωπος? Το άγνωστο. Όπου υπάρχει φόβος, υπάρχει άγνοια για πολλά πράγματα. Και ξέρετε, δεν με φοβίζουν όλα τα πράγματα, με φοβίζουν αυτά μόνο που έχω άγνοια. Νιώθω ένα πόνο εδώ. Αρχίζω και φοβάμαι. Γιατί φοβάμαι? Γιατί δεν ξέρω τι είναι. Αν όμως ξέρω ότι έχω ένα πρόβλημα εδώ, ας πούμε, και με πιάνε πότε-πότε κάποιες καταστάσεις εκεί και πονάει το κόκαλο, κάνει έτσι, λέω τι να κάνουμε, το έχω. Δεν το φοβάμαι. Θέλω να φύγει, αλλά δεν το φοβάμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό και να φοβάται και να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός ή να τον ευλογήσει. Τι του λέει ο άγγελος του Ζαχαρία? Λέει μη φοβάσαι Ζαχαρία, γιατί ακούστηκε η προσευχή σου. Για προσέχτε τώρα. Αυτός λέει ο άγγελος να μη φοβάμαι. Εγώ θα σταματήσω να φοβάμαι? Αν σταματήσω να φοβάμαι, τότε μπαίνω μέσα στο σχέδιο του Θεού. Από εδώ και πέρα όλα γίνονται. βλέπουν τον Ζαχαρία, έχει και μια ένσταση. Λέει, συγγνώμη, εγώ λέει είμαι αυτή τη στιγμή στην ηλικία που είμαι και θα κάνω παιδί. Και γέλαγε. Βλέπουμε το Θεό. Προσέχτε το πάρα πολύ καλά αυτό. Ο άγγελος όπου αντιπροσωπεύει τον Θεό και ό,τι λέει ο Θεός λέει, του λέει επειδή δεν πίστεψες, δεν θα μπορείς ούτε να ακούσεις ούτε να μιλήσεις. Θα γίνεις κοφάλαλος. Μέχρι την ημέρα που θα γεννηθεί το παιδί. Καλά, με ένα ψηλό πραγματάκι άνθρωπος δεν είναι. Άνθρωπος είναι, αλλά αγαπάει το Θεό, το σέβεται και όλα τα χρόνια της ζωής του περίμενε να έρθει κάποιο παιδί, αλλά γέρασε τώρα και δεν περιμένει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή σου λέει δεν γίνεται. Και αυτό είναι κακό, ναι. Ποιος μιλάει, ο Θεός. Μιλάει ο Θεός και σφυρίζω εγώ. Σκέπτομαι όπως σκεπτόμουν. Αυτό δείχνει πως δεν έχω καμιά εμπειρία μαζί του. Και γι' αυτό του λέει τώρα θα μάθεις να πιστεύεις, θέλεις δεν θες. Δεν θέλεις. Για σκεφτείτε τώρα. Πράγματι έτσι έγινε. Βγαίνει λέει έξω, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ούτε μπορούσε να ακούσει. Οπότε καταλάβα λέει κάποια οπτασία είδε. Αυτός πώς το αντιμετώπισε. Γιατί αυτή τη στιγμή έγινε κάτι που, ξαφνικό που δεν έχει γίνει ποτέ στη ζωή του. Έγινε κοφάλαλο στα καλά καθούμενα. Τι κάνει όμως. Έχει μια εμπειρία. Με την ηλικία που είναι 80 χρόνια, έχει μια εμπειρία με το Θεό ιδιαίτερη. Έχει μάθει να τον ακούει, να τον σέβεται, να μένει στη θέση που ευαρεστεί το Θεός και να ζει με την παρουσία τη λίγη που είχε. Έχει μάθει, είναι πειθαρχημένος. Και βλέπουμε, ενώ γίνεται κοφάλαλος, δεν του βάζει τα πόδια να τρέξει, να πάει στους γιατρούς ή οτιδήποτε, αλλά συνεχίζει να ζει όπως ζούσε. Φανταστείτε ότι ακόμα στο ναό μέσα, σαν κοφάλαλος, συνέχισε να κάνει τα ιερατικά του καθήκοντα. Όταν τελείωσε βγήκε. Μα είναι δυνατόν. Στα καλά καθούμενα να γίνεις κοφάλαλος και να μείνεις αδρανής και να κάνεις αυτό που έχεις μάθει να υπηρετείς στο Θεό. Είναι τρομερά πράγματα. Όταν λοιπόν του λέει μη φοβάσαι, θα του εξήγησε ότι ο φόβος που φέρνει ο εχθρός όταν έρχεται στη ζωή σου δεν είναι αυτός και θα του έδειξε ποιος είναι ο φόβος που φέρνει ο εχθρός. Ενώ ο φόβος που έρχεται στον άνθρωπο που βλέπει τα μεγαλεία του Θεού είναι σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού που μπορεί με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός εκείνη τη στιγμή να σταματήσει να φοβάται και να γίνει οικείο το περιβάλλον και η θέση που του λέει ώστε να την ακολουθήσει. Εδώ είναι το όλο ζήτημα τώρα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μάθει να φοβάται μόνο το Θεό είναι αρχή σοφίας. Ο άνθρωπος που έχει μάθει όμως να φοβάται το άγνωστο, εάν δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού, δεν αγαπάει το Λόγο του Θεού, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από το φόβο που βάζει ο κόσμος. Εδώ είναι τώρα το όλο θέμα. Το βασικότερο απ' όλα. Και λέει στον Ιωάννη, τον Ζαχαρία εδώ συγγνώμη, λέει ο άγγελος μη φοβάσαι για να συνεχίσω να σου πω τι θα γίνει. Και πράγματι σταμάτησε να φοβάται. Και δεν είναι μόνο αυτός. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη Μαρία τη μητέρα του Κυρίου και το Ζαχαρία που αρχίζει από εκεί μαζί το άγγελος. Και πάμε στη μητέρα του Κυρίου. Όταν η μητέρα του Κυρίου είδε τον άγγελο και της είπε χαίρε και χαριτωμένη, τι είπε η Μαρία. Τρόμαξε λέει τόσο πολύ, πήγε να πάθει έφραγμα. Γιατί είναι μια κοπελίτσα η οποία για πρώτη φορά στη ζωή της όχι την πλησιάζει άγγελος, αλλά και η παρουσία του Θεού να λέει τρομερά πράγματα. Και βλέπουμε τώρα, καθώς τρόμαξε και οπωσδήποτε άμα τρομάζει κάποιος θέλει να κάνει να φύγει. Της λέει ο άγγελος, λέει μη φοβάσαι Μαρία, γιατί βρήκες χάρη. Άρα βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος ο πιστός πρέπει να βρίσκει χάρη κάθε μέρα από το Θεό για να μην φοβάται και να πιστεύει αυτά που διαβάζει ώστε να τα κάνει πράξη στη ζωή του, ώστε ο Θεός να ζει μαζί του. Και όπου ζει ο Θεός ευλογεί συνέχεια. Είναι πατέρας. Δίνει δώρα στα παιδιά του, δίνει χαρίσματα, δίνει τα πάντα. Οπότε είναι στο χέρι μας. Και πράγματι, Μαρία, μόλις της είπε μη φοβάσαι, γιατί ο φόβος αυτός είναι η παρουσία του Θεού, είναι σεβασμός, τότε η Μαρία σταμάτησε να φοβάται και μιλάει μαζί του. Λέει, πώς θα γίνει αυτό που μου λες? Δεν γίνεται. Και της λέει, Πνεύμα Άγιο θα έρθει σε σένα και θα κάνει όλο αυτό το έργο. Και βλέπουμε τη Μαρία ότι το δέχεται. Τι του λέει? Ας γίνει το θέλημά σου. Συγγνώμη, εκείνη τη στιγμή που του λέει ας γίνει το θέλημά σου, ξέρετε τι του λέει? Πάρε τη ζωή μου όλη και ας τη χάσω. Γιατί κινδυνεύει η ζωή της? Γιατί είναι αυτή τη στιγμή αραβωνισμένη και φεύγοντας πήγε στη θεία της, στην Ελισάβετ, που ήταν στην ορεινή, λέει, και κάθισε 3 μήνες. Και γύρισε πίσω 3 μηνών. Οπότε τη βλέπει ο Ιωσήφ 3 μηνών και δεν θέλει να τη θεατρήσει, λέει, γιατί είναι δίκαιος, γι' αυτό τον κάλεσε ο Θεός και κάλεσε αυτό το ζωγάρι, γιατί και οι δύο ήταν ένα πνεύμα και πραγματικά ήταν αξιόλογα πρόσωπα. Και το βράδυ, λέει ο Θεός, επειδή είναι ακαταστασία, πήγε στον ύπνο του Ιωσήφ και του λέει ότι μη φοβηθείς τη γυναίκα σου αυτή και μην την απολύσεις όπως σκέπτεσαι, γιατί αυτό το οποίο θα γεννηθεί είναι δικό μου. Εγώ ο Θεός της το έδωσα και είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και αυτός το δέχτηκε αυτό και την κράτησε και φτάσανε να ζούνε με ομόνια μέχρι να γίνουν όλα τα συμβάντα αυτά. Αλλά τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ένα Θεό τάξεως, ένα Θεό ο οποίος δεν θέλει ο άνθρωπος να φοβάται και ένας Θεός ο οποίος φτιάχνει τις συγκυρίες έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο στη ζωή του. Αδέρφια μου, ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει όλους μας. Εμένα, ναι. Εμένα που μπορεί να βρίζω σε αδυναμία ή δυσκολία. Αλλά πρέπει να καυτηριάσω αυτό εδώ. Να καθαρίσει η πηγή. Να γονατίσω, να του πω πάρτα όλα, ό,τι θέλεις κάνε, αρκεί να με αγιάσεις, να με καθαρίσεις αυτή τη στιγμή. Να βγω ένα άλλο σκεύος από κοντά σου. Πρέπει εγώ να το κάνω και να το θελήσω αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ξέρετε τι γίνεται? Αν δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, τότε δεν είμαι δίκαιος. Δίκαιοι γεννήκαμε επειδή πιστέψαμε στον Χριστό και τον ακολουθούμε. Κάνουμε το θέλημά του. Εάν δεν κάνω το θέλημά του, αυτό δείχνει ότι δεν έχω πιστέψει όπως πρέπει. Έχω ένα μέρος πίστεως μέσα μου. Και γι' αυτό φοβάμαι, γι' αυτό οπωσδήποτε κοιτάζω το γήινο συμφέρον και με νικάει. Και όπως λέμε την ώρα υπάρχει πάντα πρόβλημα. Και σας θυμίζω τώρα ένα εδάφιο. Το λέει στον Ιάκωβο το πρώτο κεφάλαιο. Υποταχθείτε σε μένα, αντισταθείτε στον διάβολο και θέλει φυγή από εσάς. Ο άνθρωπος που καλεί ο Θεός να σωθεί ανήκει στον εχθρό, για να μην λέμε το όνομά του. Το ξέρετε? Υπάρχει άνθρωπος που να είναι καλός και επειδή είναι καλός να έχει το Θεό στη ζωή του? Όχι, αδέρφια μου. Δεν γίνεται αυτό. Μόνο ένας μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του. Ο πιστεύσας και βαφτιστής και τον ακολουθεί. Κανένας άλλος. Τι λέει τώρα ο Θεός? Λέει, είσαι με τον εχθρό. Συμβαίνει κάποια περίεργα στη ζωή σου. Πού μπορεί να γίνεται το λάθος? Το λάθος μπορεί να γίνεται να μην ακούγονται οι προσευχές μας. Αν αυτή τη στιγμή φιλονικώ με κάποιον, ας μην λέω λέξεις άσχημες και ας μην χειροδικώ, μην κάνω τίποτα. Απλώς να εκνευριστώ και να κάνω, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα σταματάει να ακούγεται η προσευχή μου. Γιατί ο Θεός δεν είναι του εκνευρισμού. Αυτός που εκνευρίζεται δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε τι γίνεται δηλαδή? Διώχνω το Θεό από τη ζωή μου. Έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει Πνεύμα Άγιο, μετά τσακώνουμε, φεύγει ο Θεός από τη ζωή μας. Οπότε έρχεται ο άλλος και κάνει ό,τι θέλει. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να πετάξουμε το θησαυρό αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Χριστός, για να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό. Είναι τα ασάλευτα που δίνει. 3 ασάλευτα δίνει που είναι στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα οποία 3 αυτά, τα άλλα 5 τα συντηρούν. Και έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Έχω το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, το οποίο ομολογεί με τη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι όταν λέει μην ακούμε τον εχθρό, τι γίνεται. Στέλνει ο εχθρός κάποιον ο οποίος τι κάνει, θα με αδικήσει. Τι θα κάνω εγώ, θα χάσω την ειρήνη μου. Αυτή τη στιγμή με αδικεί. Λέει πράγματα που δεν στέκουνε και μου έχει πάρει και πράγματα τα οποία μου ανήκουν. Πρέπει να τα δώσω πίσω. Τι να κάνω, να πάω στα δικαστήρια. Τι λέει ο Θεός, η σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα στα δώσω. Και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ότι σε μια κατάφορη αδικία επάνω στο Σταυρό, ενώ του καρφώνει τα καρφιά, λέει συγχώρεσέ του, δεν ξέρουν τι κάνουν. Η αγάπη. Δεν εκδηλώθηκε η δικαιοσύνη, εκδηλώθηκε η αγάπη. Μπορώ εγώ να νικάω με την αγάπη. Εξαρτάται πόσο την έχω. Κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Άρα νικάει. Θα τον αφήσω να νικήσει. Αυτό είναι τώρα. Ο εχθρός σου λέει, μην είσαι κορόιδο, σε κλέβει τώρα αυτός. Σε υβρίζει. Λέει ψέματα για σένα. Κάνε κάτι μαζί του να δείξει πως είσαι άντρας ή ότι δεν τον ανέχεσαι αυτό το κακό που γίνεται. Ποιος τα λέει αυτά? Ο εχθρός. Τι λέει ο Θεός? Συγχώρεσέ τον. Είναι νεκρός και παραμιλάει. Μην τον ακούσεις. Οπότε πρέπει κάθε στιγμή την οποία στον εγκέφαλό μου μπαίνει μια εισήγηση να ξεχωρίζω ποιανού είναι. Εάν κάνω το θέλημα του Θεού εκείνη τη στιγμή, είναι ο Θεός μαζί μου και το αδύνατο θα το κάνει δυνατό. Εάν όμως συμπεριφέρομαι όπως οι άλλοι, θα χάσω την επαφή μαζί του. Με το Θεό. Και δεν θα φύγει ποτέ ο εχθρός. Για να φύγει ο εχθρός, πρέπει να υποταχτώ στον Θεό και να μην επηρεάζομαι από ό,τι λέει αυτός και ο αυτός, βάλτε το σε τρία σημεία. Ο εαυτός μου ως αρχικός, ο κόσμος γύρω μου και ο εχθρός της ψυχής μου. Αυτά τα τρία είναι που κάνουν καταστροφή στη ζωή μας. Τι λέει ο Θεός? Απέρριψέ τα αυτά όλα. Απαρνήσου τον εαυτό σου. Άκουγε μόνο εμένα. Αυτόν μην τον ακούς καθόλου, γιατί όποιον ακούς γίνεσαι δούλος του. Αυτό λοιπόν ήρθε ο Ιωάννης να κάνει εδώ, στη γη. Να μας πει ότι ξέρετε κάτι, ό,τι μπαίνει στο μυαλό σας μέσα μην το ακούτε. Και μην απογοητεύεστε γιατί δεν μπορείτε να το διορθώσετε. Γιατί έρχεται ο άλλος πίσω από εμένα, ο οποίος δεν θα σας βαφτίσει με νερό, που είναι η ομολογία στα μάτια των ανθρώπων, θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, που είναι η ομολογία σου πλέον ενώπιον του εχθρού και των δυνάμεών του. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό ήρθε να κάνει λοιπόν ο Ιωάννης, να τους μάθει να εμπιστευτούν τον Χριστό, να τον δεχτούν για να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο όταν αναστηθεί, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους νικηφόρα στη γη επάνω. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής,